بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نغزانغو katika imani ya Kiislamu hapana budi kwanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya. Lengo na makusudio ni kukumbushana maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka jambo ambalo lilikuwa limetukusanya sisi ni jambo la ndoa ambalo litutoa hapa likatupeleka kule tulipokwenda, lakini bila ya shaka yakapatikana yaliyopatikana, na hatukupata fursa ya kuongea chochote katika ibada hile ya ndoa ya ndugu yetu salafi ambaye maarufu Abu Ahmad Ismail. Kwa hiyo ifahamike kwamba ndoa ina shuruti zake, ndoa ina vigawanyo vyake, ndoa ina nguzo zake. Ahli ilmi akiwemo al-Allama Sayyid Sabiq, yeye alizungumzia ndoa katika sharti zake, akataja shuruti kama sita hivi. Sharti ya kwanza kabisa akasema ta'yinu ala zawjaini, wale wanaoana lazima wajuane. Bimaana kwamba kijana anayeoa lazima amjue yule anayemuoa, na binti anaolewa lazima naye amjue yule anayemuoa. Na haya yote haya yana misingi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ameenda kuposa Abdullah ibn Umar, Allah mwiradhi na baba yake, akenda akaposa, akaja akampa taarifa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini Mtume kuna maswali alimuuliza. Akamwambia yule uliyekwenda kumposa, je, umemtazama? Bimaana kuna sehemu ambazo yule mwenye kuoa lazima amtazame yule anayemuoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza sehemu takriban tatu. Kwanza apunguze mavazi yule anataka kuolewa, na yule aliyokwenda kumtazama amwangalie sehemu kuanzia kwenye shingo mpaka kichwani, bimaana angalie nywele zake. Haya ni moja, ili yule muoaji asije baadaye akaja kalalamika kwamba mimi nilikuwa nahitajia binti mwenye nywele ndefu, lakini hatimaye nimemuoa binti mwenye nywele kipilipili, sio sawa sawa. Kadhalika kijana pia anaruhusiwa, kama alivyoelekezwa Abdullah ibn Umar, kumwangalia binti mikono, kumwangalia mikono yake, je, mikono imesimama vipi? Kadhalika kuanzia kwenye magoti kuja chini, kumtazama. Sehemu tatu hizi ni sehemu ambazo Uislamu unakuruhusu. Usije ukasema kwamba mimi nilikusudia kuoa binti ambaye miguu yake ni minene, lakini nimeoa binti miguu yake kama njiti za fyagio. La. Kwa hiyo haya yote lazima muyafahamu, na lazima yote haya muyafanyie kazi, kwa sababu ni maelekezo katika Uislamu. Na kama itakapokuwa sasa binti kama binti ana matatizo kuanzia kwenye kiuno kuja juu mpaka sehemu ya kifua, basi ana haki binti kubainisha hayo, kwamba mimi ni kweli nimekuja kuniposa, sehemu zote mimi nimesalimika, lakini mimi nilifanyiwa operation, bimaana nilikuwa na uvimbe nikafanyiwa operation, au kulitokea kadha wa kadha, kwa mimi nina matatizo. Na pia kwa upande wa mwanamme kuna haki, baada ya binti kumtazama, ana haki naye kumuuliza maswali, binti kumuuliza kijana, je, wewe una matatizo gani? Lazima pia kijana kama ana matatizo, ana haki ya kudhihirisha na kusema alilokuwa nayo. Isije ikawa wewe kila inapofika mwezi 12, bimaana ima ni miladia au mwezi wa hijiria, waanguka kifafa, alafu ukaficha maradhi uliokuwa nayo, si sawa sawa. Kwa sababu yakitokea haya baina ya pande mbili, mke ana haki, baada ya kujua mume ana matatizo, anaweza akajivua katika ndoa na wala hakuna shaka juu ya jambo hilo. Kadhalika na mwanamume naye ambaye atakegundua matatizo kwa binti, hali ya kuwa yeye ameyaficha matatizo yake, ana haki pia kumwacha mwanamke huyo, na wala Uislamu hautompa lawama kijana huyo. Na haya yalitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifahamike kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, jumla ya wake zake zote, wake zake wote walikuwa takriban 13 kama sijakosea. Wawili walikufa, wawili aliwaacha, jumla ni wanne. Alafu na tisa Mtume amekufa akiwa akiwaacha wako katika mgongo wa ardhi, bimaana wakiwa wako hai. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifelewa na mama Khadija binti Khuwailidi, huyu alifariki. Na Mtume katika maisha yake hajawahi kuoa mwanamke yoyote ambaye isipokuwa baada ya kufa mama Khadija. Kadhalika aliyefariki katika mikono yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Zainab binti Zam'a, huyo alifariki wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukisoma katika kitabu Lumatul Itiqad,
Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaacha wake wawili, amemwacha Asma binti Nu'man al-Kindi, kadhalika amemwacha Umayma binti Nu'man Sharahil. Awali waacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lengo ni nini hapa kukusudia katika maudhui yetu? Ni kwamba yule binti itakapokuwa amefanya ghiana, akutaka kukufahamisha wewe, una haki ya kumwacha mwanamke huyo na hakuna lawama. Kwa sababu Mtume katika hawa aliowaacha, mmoja kama anavyosema wanawachuoni, alikuwa ana malanga katika sehemu ya mapaja weupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaliki mwanamke huyo. Kwa hiyo hapa kwanza tunapata faida, kuacha katika Uislamu ni jambo linalofaa kama alivyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ile hadithi ambayo wanaitumia watu wa batil, watu wa bid'a, abghadul halal inda Allah at-talaq, hadithi hii haina nafasi. Kwamba katika kitu ambacho ni cha halali lakini Allah subhanahu wa ta'ala anachukia ni talaka, basi asingeweza Allah kuweka mlango mzima wa suratu at-talaq, kadhalika asingeacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la kwanza, kujuana wale wenye kutaka kuoana. Kadhalika sharti ya pili akaitaja al-Allama Sayyid Sabiq, akasema waliul mar'a, wali wa mtoto wa kike lazima awe yeye ana nafasi katika jambo ambalo la kumwozesha binti yake. Na wanawachuoni wakaelezea kwamba mawali wanavigawanyo, wali anasimama baba, wali anasimama babu, wali anasimama kaka, wali anasimama baba mdogo au baba mkubwa. Wakikosekana hawa, atasimama mtoto wa mwanamke ambaye amemzaa, huyo atasimamia ndoa ya mama yake mzazi. Jumla wako watano mawali. Na itakapokuwa wamekosekana hawa, basi tutasimama katika nasi, katika dalili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema as-sultanu man la waliya lah. Bimaana sultani, kiongozi atatawalia ndoa ile ambayo imekosa walii. Bimaana baba amekosekana, babu amekosekana, kaka amekosekana, baba mdogo amekosekana, mtoto wake mwenyewe amekosekana, basi ima atasimamia kadhi au atasimamia ustadhi au atasimamia sheikh. Jambo hilo halina shaka katika Uislamu, kwa sababu tumeelekezwa na sheria ya Uislamu, ambayo sheria hii amepewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kinachosikitisha sasa, itakapokuwa upande wa mwanamme wamekosekana wale ambao tumewataja katika mawalii, utaona katika upande wa mwanamke anasimama mjomba wa binti kumwozesha binti. Hapa ndio wali batil, kwa sababu mjomba hana nafasi ya uwalii, hana nafasi hiyo. Kadhalika jambo lingine, miongoni mwa sharti za ndoa, lazima kupatikane mahari. Mahari lazima yapatikane, kwa sababu mahari wanawachuoni wanasema hii ni sadaka ambayo inayomhusu mwanamke, na hakuna katika Uislamu kitu kinachoitwa mkaja na kilemba. Bimaana kilemba inakuwa ni cha mama na mkaja unakuwa ni wa baba. Jambo hilo halijathibiti katika Qur'ani wala katika Sunna, bali huu ni utapeli ambao wazazi wanakula mali hii ambayo ni ya dhulma. Kinachohitajika pale ni mahari, ndiyo sawasawa na ndiyo Uislamu, na ndivyo alivyoamrisha Allah na ndivyo alivyoamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, sharti nyingine, miongoni mwa sharti za ndoa, lazima kupatikane mashahidi. Na mashahidi bila ya shaka, kwa mafundisho ya Uislamu, ni wale ambao walihudhuria katika ndoa, wakiwa ni wawili, wakiwa ni watatu, au wakiwa wengi, kama anavyosema ahlul ilmi kwamba mashahidi ni sehemu katika ndoa, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia ifahamike kwamba watu wa batil ni watu wa batili tu, kwa sababu mwongozo wao si Qur'an, kwa sababu mwongozo wao si sunna, mwongozo wao sio ufahamu wa masahaba walivyomfahamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Utaona kwamba sheikh ambaye amemkabidhiwa jukumu hilo la kufungisha ndoa, yeye pale atakiwa asome khutbatun nikah peke yake, alafu mzazi mwenyewe ndiye atakayeweza kumfungisha binti yake ndoa. Lakini kwa sababu ya ubatili wao, kwa sababu ya kukosa misingi ya Uislamu, utaona atatafutwa shahidi upande wa mwanamke na upande wa mwanamume, kama mlivyosikia pale, ili waende ndani na shekhe akaulizwe binti na baba, akiwa yeye amekaa kwenye mswala au amekaa kwenye mkeka, anamsubiria shekhe aende akamulize swali binti. Twasema kwamba shekhe hana nafasi hiyo, shekhe hana nafasi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuzesha, Abu Bakar Siddiki ameuzesha, Umar ibn al-Khattab ameuzesha, Uthman ibn Affan ameuzesha, kadhalika Ali ibn Abi Talib naye ameuzesha. Hakuna dalili iliyopatikana kwamba mawalii hawa wakamkabidhi mtu mwingine aende akamuulize binti. Na kinachoogopewa, kwa sababu binti huenda kawa amepakwa ina au akawa amepakwa piko na amevaa gauni ambalo kabla mumewe hajatoka naye linaloonesha, sasa atakiwa huyu mume ndio aone yale mapambo ya mke wake, kama Qur'an inavyosema kwamba mwanamke asidhirishe mapambo, wala yubidina zinatahunna illa libuulati hinna, asidhirishe mwanamke mapambo yake isipokuwa kwa mume wake au baba wa mumewe au babake mzazi, mpaka mwisho wa aya hii. Kadhalika sharti nyingine miongoni mwa sharti za ndoa, ridhahuma, wao wanatakiwa waridhiane watu wawili. Na bila shaka kijana wetu ameenda kuposa, ameridhiwa na binti, ndiyo maana ikawa leo ndoa yake imesimama na wala hakuna shaka juu ya jambo hilo. Kadhalika sharti ya sita, alqafaatu baina arrajuli wannisaa, ni kupatikane usawa. Wote hawa ni wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na ni wenye kufanya ibada. Itakapokuwa mmoja ni tariku sala na mmoja akawa amesimamisha swala, hapo itakuwa sio sawasawa. Kwa hiyo hizi ni sharti za ndoa ambazo Uislamu unazitambua na ametuwekea al-allama Sayyidi Sabiq katika fikhi sunna. Kadhalika tankasimu nikah ala thalathati aqsami, ndoa imegawanyika katika njia kuu tatu: an yakuna wajiban, wa an yakuna makruhan, wa an yakuna mubahan. Kwamba ndoa inakuwa ni wajib, na ndoa inakuwa ni makruhan, na ndoa inakuwa ni mubah. Ndoa inakuwa ni wajib, bimaana ndoa inakuwa ni faradhi kwa kijana au kwa mtu mzima mwanamme, ambaye hawezi kukaa, lazima aingie kwenye zinaa. Yani yeye kila kukicha awaze zinaa tu, huyu kwake kuoa ni wajibu, na wala hakuna shaka juu ya jambo hili. Kadhalika ndoa inakuwa ni makruh, kama anavyosema Sheikh Albani, ina maana kwamba kwa yule mwanamme ambaye hana nguvu za kiume, hawezi kumwingilia mwanamke. Bimaana kwamba atakapooa mtu huyu, hakuna tendo la ndoa ndani litakaloweza kufanyika, bali anaweza akamchezea mwanamke, lakini itakapokuwa atakapomuingilia, bimaana maumbile yake hayana nguvu, bali anaweza akamsababishia binti madhara ya kutoka katika ndoa yake akenda akaziniwa. Inakuwa si sawasawa mtu huyo kuoa. Ina maana Uislamu umemstopisha mtu wa dizaini hii. Kadhalika ndoa inakuwa ni mubah, ni jambo lilokuwa la halali katika sheria kwa sababu ya maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo hadithi ya Anas ibn Malik, ambayo Anas ibn Malik Allah amuiradhi anasema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama au anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ya'muruna bilba'a wa yanha 'anil tabattul nahyan shadida wa yaqulu tazawwajul wadudal waluda fa inni mukaththirun bikum al-anbiya yawm al-qiyama. Anas bin Malik Allah mwiraja anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa yeye ya'muruna bilba'a, akituamrishe masahaba tuoe. Hizi zilikuwa ni kelele za Mtume kwa masahaba waoe. Wayanha anitabatul, na alikuwa akituambia kwa nini nyinyi hamtaki kuoa wale ambao ilikuwa hawajaoa. Mtume alikuwa akiwahimiza waoe, kisha akiwauliza kwa nini hamtaki kuoa, kisha akiwaambia tazawwajul wadudal waluda, oeni wanawake wenye mapenzi na nyie wanaume na wanawake wenye kuzaa. Hali imeelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini watu waoe wanawake wenye kuzaa? Mwisho Mtume akasema fa inni mukaththirun bikum al-anbiya yawm al-qiyama, nipate kujifaharisha mimi kwa wingi wenu, kwa umma nyingine kutokana na wingi wenu wamepatikana watoto waliopatikana ndani ya ndoa. Lakini leo ukichunguza, ukihesabu nyumba ya kwanza unaoishiwe mpaka nyumba ya kumi, huwezi kukosa mtoto wa zinaa. Na atakayeambiwa mzazi yule, kwa nini wewe njia hii, kwamba hii bahati mbaya, si bahati mbaya, kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulikwenda ukavua nguo kwa mwanamume na mwanamume naye akavua nguo, mkaingiliana, akapatikana mtoto ambaye hayuko ndani ya sheria iliyofuata misingi ya Uislamu, misingi ya Sunna na Qur'ani. Kadhalika hadithi nyingine ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadhu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' muttafaqun alayhi. Abdullah ibn Mas'ud anasema alituambia sisi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'shara ash-shabab, enyi mkusanyiko wa vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yoyote yule mwenye uwezo wa kuoa atakiwa aoe. Na haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi akiwa anaelezea hadithi hii. Kadhalika Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wote wanasema neno ba'a ina maana mwenye uwezo wa kulisha atakiwa aoe, mwenye uwezo wa kuvisha anatakiwa aoe, mwenye uwezo wa kuuguza atakiwa aoe. Ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadhu lil-basar, kwani huko kuoa ni kinga katika macho. Fa illam yastati, yule ambaye kwamba hatakuwa na uwezo wa kuoa, basi atakafanyaje? Atakiwa afunge. Haya ni maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni muttafaqun alayhi. Kadhalika al-allama al-fawzani hafidhahu Allah ta'ala faqala rukunu nikah ithnain, nguzo za ndoa ziko mbili. Akasema Sheikh Fauzani al-ijabatu wal-qabul, ni mwanamme kumwendea mwanamke akamwambia nataka kukuoa, akasema nimekubali. Kwa hiyo kuna ijaba na kabuli, hizi ndiyo nguzo mbili za ndoa, na ndivyo wanavyotuambia wanawachuoni wetu wa Ahli Sunna wal Jamaa. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuwa Muislamu ameshaozeshwa kwa mujibu wa misingi ya Uislamu, kwa misingi ya Sunna na misingi ya Qur'ani, qala Allahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, surah ar-Rum aya 21. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na katika alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah yupo ni pale alipokuumbieni wanawake. Lengo la kuumbia wanawake, Allah subhanahu wa ta'ala akasema litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana nao. Lakini hapa pia watu wa batil, watu wa bid'a, wakasema mwanamke ana haki baada ya kuwa ameshaolewa, yeye anapofika kwa mume haruhusiwi kupika, haruhusiwi kuogesha watoto, haruhusiwi kufua, haruhusiwi kuosha vyombo, haruhusiwi chochote kwa sababu ya aya hii litaskunu ilaiha. Lakini tuwaambia kwamba ufahamu wao ni ufahamu mbovu katika Uislamu, sio ufahamu wa masahaba, wala sio ufahamu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameupokea kwa Allah akawaelekeza masahaba zake. Kwa hiyo litaskunu ilaiha, kutulizana nao, ina maana ni wewe kustarehe naye. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na kupatikane baina yenu mapenzi ya kweli, mapenzi ambayo we mwanamume unajua jinsi gani unapompenda mke wako, na mwanamke naye ajue jinsi gani anapompenda mumewe. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumia lugha ambayo mtu yoyote hawezi kutumia. Allah akatumia mawadda na wala akutumia mahabba, kwa sababu mawadda ni mapenzi ya ndani, lakini mahabba ni mapenzi ya kudanganyana. Ndiyo pale kuna vijana wengi wanapotongoza mabinti wa watu wanatumia maneno mahabba, hawatumii mawadda. Mahaba ni yapi? Anamwambia binti wa watu, mimi nikinywa maji kwenye glasi na kuona bwana, nikichana nywele zangu kwenye kioo na kutazama, lakini kesho na kesho kutwa anakuja kumbwaga huyu, anakuja kumuoa mke mwingine, si kweli? Yani lengo lake tulikamilike katika zinaa, hakuna chingine. Alafu neno rahma ni pale kumuonea huruma. Al-Imam Al-Baghawi rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye akaelezea kama ikiwa sijakosea, akasema neno rahma hapa linaingia wakati ambao mwanamke umeishi naye kwa muda mrefu, umepata naye watoto, mmezoeana. Akakosea jambo ambalo unafaa mwanamke kumuonea huruma na kumsamehe, basi usitoe talaka. Ndio rahma hapa inapoingia. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Lakini haya yote haya watayafahamu wale ambao walikuwa na ibra, wenye kutafakari mambo. Ndugu zangu katika imani, ifahamike kwamba jambo hili, jambo la ndoa, ni jambo la ibada, na kuna pia kuna umuhimu. Vijana wengi kabla hawaja kwenda kuposa mahali, kabla hawajaenda kuoa mahali, lazima waangalie mustakbali wa dini yao. Hili ndiyo kubwa. Na hili linapatikana vipi? Linapatikana katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni mutafakuna alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema tunkahu almar'atu al-arba'i, mwanamke anaolewa kwa sifa kuu nne. Mwanamke anaolewa lijamaliha, mwanamke anaolewa kwa uzuri wake aliyokuwa nao. Walimaliha, mwanamke anaolewa kwa mali aliyokuwa nayo. Bimaana kwamba sifa hizi amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walnasabiha, na binti anaolewa kwa nasaba. Nasaba yake inatizamwa ikoje? Haitizamwi kwa manasaba yake kwamba baba yake ni maarufu, mwenyekiti wa mtaa, katibu kata, si mbunge, uangaliwe kwamba nasaba yake imesimama vipi katika dini. Kadhalika Mtume mwisho akasema lidiniha, mwanamke anaolewa kwa dini aliyokuwa nayo. Fadhfari bidhati dini taribati yadaka, oa sehemu ambayo binti ana dini, wewe utakuwa ni mwenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kwamba chochote kitakachoweza kutokea baina yako wewe na wakwe zako, baina yako wewe na mkeo, basi kwamba mambo yenu yatakwenda kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Bimaana kwamba mzee atakapoambiwa kwamba jambo hili haliko sawa, lazima mzee akubaliane na hayo. Lakini itakapokuwa mzee ni msusuavu, alafu wewe ukapeleka maombi ukakubaliwa, ukaona kwamba uende kapatikana rusura, kuna mambo mawili kama anavyosema Sheikh Uthaymeen. Unaweza ukamwoa binti wewe ukaona utapata salama, lakini kama wewe ni sababu ya ndoa yako kufisidika, na kufisidika kwake atuombei hilo. Ndio maana mpaka wanawachuone Sheikh Uthaymeen anauliza mwanamke, kwa mfano avae stara ya kisheria, binti akataka kumwoa huyu inakuwaje? Akasema kwanza namuhusia kijana wao kumwogopa mula wake, aende akapose mahali ambapo binti ameshasimama. Na uwezi ukasema kwamba mimi huyu nitambadilisha, unaweza kubadilika wewe. Na haya wanawachuoni wengi katika athari ukifuatilia wameelezea kwa kina kabisa, na wala hakuna shaka atakuja kupiga taliki ndugu yangu Abu Numani hapa, kwa sababu akwali za wanawachuoni ziko nyingi kabisa. Mfano katika akwali za wanawachuoni, leo sisi katika jambo ambalo tumejikomiti masalafi, tumeenda sehemu ambayo ina shubha. Kwanza ilikuwa si atakiwa pale tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwanza kuna munkari, na munkari hule unaweza pia Allah subhanahu wa ta'ala akatushushia laana. Ndiyo maana al-allama al-imam al-awza'i rahmatullahi alayhi anasema nahnu la nahdhur fi ta'ami alladhi fihi tablun, sisi masalafi atuhudhurii katika chakula cha harusi ambacho ndani yake kuna ngoma, kuna mziki, haifai. Lakini vijana wa kisalafi wameona wenyewe wamepatia, wameshika sahani za pilau, sababu roho zimewatoka, na chupa za maji. La, huu ni munkar, na munkari huu lazima watu waambiwe. Na hili ni darasa ambalo ndugu yangu Abu Numani atakiwa awafahamishe, kwa sababu itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa katika akida yao, jambo la kwanza kabisa al-ilmu, ni elimu. Elimu ni jambo la msingi sana, wal irtida'u, na kufuata manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu wal i'tiqadu, na kuitakidi kile ambacho ulichoelekezwa na Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala fahmi salaf as-salih. Mambo matatu haya ya lazima nyinyi mfahamu: kwanza elimu, alafu kufuata na kuitakidi. Hili ni jambo la msingi. Ndio maana Abu al-Aliya mwana wa chuoni huyu wa kisalafi anakwambia, ta'allamul islam, jifundisheni uislamu uliokuwa sahihi. Fa idha ta'allamuhu, mtakapojifundisha huo uislamu na mkaujua uislamu, fala targhabu anhu, msiuache. Bimaana kwamba msiuepuke. Kwa hiyo lazima sisi tunapokwenda sehemu yoyote yenye munkar, lazima sisi tujivue katika hilo. Nitawapeni mfano mmoja. Mimi mwezi uliopita juzi tu nilikuwa na ndoa ya binti ambaye mama yake ndio nafuatia mimi, baba mmoja mama mmoja, na tukakaa shura kwamba ndoa itakwenda vipi, tukakubaliana. Nikamwambia jambo la mchele na chieni mimi wote, na Allah ni shahidi, yani nazungumza. Lakini angalia siku ya ndoa imefika, nafika kama hapa na pale kwa yule mjeshi, naona kuna miziki mikubwa. Wallahi mimi niligeuza njia nikarudi ndani kwetu, dada yangu baada ya yeye bado nafuata mimi, sikwenda kwenye ile ndoa. Na nikamwambia masalafu wote ambao nimewaalika, nikawatumia message wote, msihudhurie katika ndoa kwa sababu kuna munkar kwetu nilikozaliwa Pongwe. Haya ni mashuhuda ambao watakusikia rekoda hii watasema ni kweli. Kwa nini sisi kwenye familia zetu tunakuwa na umbali, alafu watu wengine si familia tunakuwa nao karibu tuwakumbatia? Hiyo sio manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu kala Allahu ta'ala, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mima qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala ta'ala, wa man yushakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia aya kwanza suratul nisaa aya 65, Allah anasema fala wa rabbik, na hapa Muhammad na Mola wako, la yu'minuna, hawatakuwa waumini wa kweli hao, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad ndio hakimu kwa yale ambayo tayari umeshatolea hukumu katika sheria. Kwa sababu jambo la ndoa ni jambo la ibada, haina maana kwa mandoa bila ya mziki, ndoa bila ya dufu haiwezi kwenda, kama wanavyosema watu wapuuzi kwamba hapo bwana hatuna msiba sisi, tuna sherehe. Lakini Mtume kauzesha, kina Omar wameuzesha, kina Abu Bakar Siddiq wameuzesha, wengi wameuzesha, kina Hassan al-Basri, kina Sayyid ibn al-Musayyib wameuzesha, wote hao ambao ni tabi'i tabi'in wameuzesha, lakini hakukuwa na munkar. Tena Allah akasema wayusallimu taslima, na wajisalimishe wao katika Uislamu ambao tumempa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukweli wa kujisalimisha. Waqala ta'ala wa man yushakkiki ar-rasul, na yule atakemwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye na mwongozo, wayattabi ghayra as-sabili lil-mu'minin, na akapata njia sikuwa ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza na kukutaka yeye, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, na tutamtia katika moto wa jahannam na itakuwa ndiyo makazi yake. Sasa sisi masalafi yatakiwa tuelewe, na baada ya kueleweshwa leo, kama umeeleweshwa hivi, basi kesho hata kama ni kwenu, epukana na harusi ambayo itakayokuwa na munkari, kwa sababu munkari ni jambo ambalo lilikuwa baya, kama anavyosema Sheikh Rabi, Allah amuhifadhi, la munkar baada al-kufri a'zam min al-bid'ah. Hii nadhani kauli tulisema katika muhadhara uliopita, au sivyo, kwamba hakuna munkari mbaya uliokuwa mkubwa zaidi baada ya ukafiri kama bid'ah. Ndio maana yule bwana pale akaleta ufidhuli, bwana amweleze yule mpeleka mziki, tuwekee mziki kidogo tustarehe huko tunakula. Fidhuli, yule ni mjinga. Sasa alikuwa sieta kwa sote masafi tuondoke, hii ndio sawa sawa. Akaona kumbe ala, kumbe wa jamaa wako tofauti, lakini kaona wenzangu tayari mshechukua sana. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao yasamina alqaula fatabiuna ahsan, jazakumullahu khairan.